Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 5. april. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med Anders Svendsen. Velkommen, Anders.
Tak, Helge.
Den første og korte uge her efter påske har budt på større udsving på de finansielle markeder. Renten er steget lidt, mens en stigende usikkerhed om situationen i Mellemøsten har ført til både stigende oliepriser og faldende aktiekurser her mod slutningen af ugen. En udvikling, som dog indtil videre ikke har haft en helt stor indflydelse på valutamarkederne. Der er endvidere kommet en række nøgletal, som indikerer, at der måske er lidt mere forår på vej til den skrantende europæiske økonomi. Og Anders, lad os begynde med de økonomiske nøgletal, som vi har fået offentliggjort her i løbet af ugen. Hvad fortæller de os egentlig om situationen i Europa især?
De fortæller jo nok, at vi ikke længere har helt så meget tilbagegang i Europa, som vi har haft igennem en længere periode. Det er jo specielt de her PMI'er, det er jo godt nok de endelige tal, vi fik i den her uge, men de er jo tilbage omkring 50, som er der, hvor væksten sådan nogenlunde er nul. Altså så ikke længere tilbagegang, men en moderat fremgang, men stadigvæk under det, som man kan sige er en normal vækst.
Og hvad er det, Andersen, der driver væksten i euroområdet for tiden, altså, eller gør, at vi måske undgår denne her tekniske recession, som der er så mange, der har gået og talt om?
Servicesektoren holder sig jo egentlig stadigvæk relativt stærk, og det er jo det, der har holdt os oppe igennem en længere periode, hvor der egentlig har været stor svaghed i fremstillingssektoren, og specielt i Tyskland. Og servicesektoren holder sig jo oppe, fordi der stadigvæk er rigtig stærke arbejdsmarkeder rundt omkring. Folk har deres gode jobs, og lønvæksten er relativt pæn, så folk har egentlig penge, og det er jo egentlig det, der holder gang i serviceindustrien og dermed også holder hånden under økonomien i det hele taget.
Ja, for også noget af det, som vi jo har konstateret også herhjemme, det er jo, at folk de for tiden gerne vil bruge penge på især tjenester, altså man vil gerne igen efter pandemien ud restaurant, og man vil rejse kulturoplevelser. Og der må man vel også sige, at hvis vi kigger på Europa, så får nogle af de sydeuropæiske lande måske igen det gavn af, at vi kan rejse frit.
Ja, det må man gå ud fra. Jeg hørte dog også, at der var nogle bekymringer nogle steder om, at det måske også begynder at være for varmt. Der var jo lidt varmerekorder rundt omkring sidste år, ikke? Og der tror jeg, der er bekymring for, om der kommer lige så mange turister, som der har været. Men ja, der er jo sådan set ikke nogen restriktioner på den måde, og jeg tror der også, der er en god interesse for at komme ud og se verden igen.
Ja, for jeg kan da i hvert fald se, når vi laver vores eget ugentlige forbrugsbarometer, så er noget af det, som i hvert fald danskerne de er meget interesserede i, det er at bruge penge på netop flyrejser. Men Anders, også sådan omkring udsigterne for euroområdet, du nævnte det før, folk har fortsat deres arbejde. Hvordan ser det ud med ledigheden i euroområdet?
Ja, den tækker godt nok en lille bitte smule op i det sidste tal her, men vi er jo meget, meget tæt på rekordlave niveauer. Og det er jo det, der har overrasket os over en længere periode. Altså, der har jo stort set ikke været noget vækst i Europa, og normalvis ville det jo betyde, at ledigheden ville stige. Og så ville man komme ind i et recessionsscenarie, som man ville kunne se og mærke. Og den her gang har aktiviteten godt nok været svag, og der har også, ja, som sagt, været perioder, hvor det har gået tilbage. Men fordi arbejdsmarkederne er blevet ved med at være stærke, så er det måske ikke på noget tidspunkt sådan rigtig følte som om, at vi havde en egentlig recession eller en tilbagegang i europæisk økonomi. Og det er jo det store spørgsmål her, om der er sket et eller andet efter pandemien, om virksomhederne har ligesom oplevet den her periode, hvor de lige pludselig manglede den arbejdskraft, de havde brug for, og blevet mere sådan villige til at holde på medarbejderne, også i perioder, hvor der måske ikke er helt så meget aktivitet, som der normalt er.
Ja, så er der måske også det andet, som vi nævnte før, det er servicesektoren, der holder gang i økonomien, og den er jo mere sådan arbejdskraftintensiv, som vi økonomer kalder det, end for eksempel fremstillingssektoren.
Ja, plus det, du sagde, at folk har stadigvæk penge generelt set, så der er jo en rimelig stor interesse i at få serviceydelser.
Ja, og så er der måske den sidste faktor, vi også kan nævne. Det kan jo være også demografien, fordi det er jo sådan, at i de her år, så er der jo rigtig mange, der forlader arbejdsmarkedet, de her såkaldte babyboomer-generationer fra slutningen af 40'erne og så op til midten af 60'erne. De bliver jo afløst af mindre årgange.
Ja, ja, så er der selvfølgelig færre ledige, kan man sige, hvis der stadigvæk er det samme behov for arbejdskraft. Så det er også en mulig forklaring. Og så er der selvfølgelig også den, ja, nu er vi så op på fjerde mulighed, og det er jo, at det bare tager længere tid. Igen, vi har jo haft en kæmpe opstramning af især pengepolitikken. Renterne er blevet sat markant op, og igennem hele den periode, hvor der så ikke rigtig har været den tilbagegang i økonomien, som man måske havde regnet med, der har centralbanken jo snakket om, okay, det kan også være, at det tager længere tid. Man har især peget på USA, hvor folk jo har fastforrentet lån i meget højere grad, end de har havde for eksempel op til finanskrisen, hvor renteforhøjelserne der havde en meget, meget større effekt. Så den her gang virker det som om, at forbrugere, virksomheder har været mindre rentefølsomme. Bankerne har haft markant større buffers på grund af al den regulering, der er blevet lavet siden finanskrisen. Så det er som om, at de renteforhøjelser, der har været, de har ikke bidt i samme grad, som man måske havde forventet. Og det er selvfølgelig stadigvæk spørgsmål om, det bare i gåsøjne er, fordi det tager længere tid, eller det er fordi, at økonomierne i det hele taget kan holde til højere renter.
Og netop det sidste er jo super interessant, fordi at hvis de kan det, så kan de jo også begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvor lavt renterne så kan komme ned igen, når det er, at man begynder på denne her rentesænkningscyklus, som vi alle sammen regner med, den kommer. Og Anders, et af de helt afgørende elementer i det er jo inflationsudviklingen, fordi centralbankerne jo har jo en inflationsmålsætning. Der har vi også fået nogle tal her fra euroområdet i løbet af ugen.
Ja, og vi havde jo på forhånd sagt, at nu skal man ikke lægge alt for stor vægt på de her marts-tal, fordi påsken ligger i marts i år, det gjorde den ikke sidste år, derfor når man sammenligner, så er det altid en lille bitte smule svært. Og selvfølgelig forsøger man at tage højde for de her ting, men det er bare ikke, det er ikke så let, som det lyder. Det er jo for eksempel sådan noget som flyrejser, som vi lige snakker om, at så er der nogle tilbud op til påske, og så bliver priserne sat op på den anden side, og der er flere andre ting. Men hvis man ligesom kigger på de tal, der kom, jamen, så var inflationen jo lavere, endnu en gang, og vi er jo nede på 2,4, så vi er jo ikke så langt efterhånden fra ECB's målsætning. Og det er jo energi, der trækker ned, det er i hvert fald uforarbejdet fødevarer, der trækker ned, det er varer i det hele taget, der trækker ned. Og så er der den store bekymring på den anden side, det er jo så, at serviceinflationen forbliver relativt høj. Og servicepriserne, det er jo der, hvor der er en stor lønkomponent, og det er jo så også der, hvor det her stærke arbejdsmarked, det måske så kan ses på inflationssiden, fordi der er stadigvæk høj lønvækst rundt omkring, og det gør, at det priserne bliver ved med at blive sat op i servicesektoren.
Men spørgsmålet er jo så, om de bliver sat op lige så meget fremadrettet, som de har gjort det i en periode, fordi vi kan jo trods alt også konstatere, Anders, at du har været inde på nogle af årsagerne omkring varepriserne, men også den såkaldte kerneinflation. Den er jo også begyndt at aftage og aftog i procentpoint lige så meget i sidste måned, som headline-inflationen gjorde det.
Ja, det gjorde den, og det kom jo også under 3, så man kan sige, der er jo også igen en milepæl, der måske er nået. Det var dog drevet alene af kernevarepriserne, altså igen de her servicepriser, de var faktisk uændret på 4%. Det er jo både højt, og det er også igen ikke en faldende tendens, som ECB måske har stillet som krav for rentenedsættelser. Så det er helt klart noget, der bekymrer dem, og det er jo også derfor, når vi hører dem guide i forhold til første rentenedsættelser, så siger de, at vi vil virkelig gerne se de her løndata for første kvartal, fordi når vi har dem og kan se, okay, de er lavere, end de var i fjerde kvartal, jamen så har vi også en større tiltro til, at så skal de her service-inflationstal nok også komme ned hen ad vejen.
Og er der noget, der tyder, Anders, på, at også løninflationen, den måske kan være aftagende i euroområdet?
Ja, det er der. ECB har sådan en overenskomstmæssig lønstigning, som de følger, og den er lidt forsinket. Der har vi kun tal for fjerde kvartal, som var en lille bitte smule ned, og sådan ligesom var første tegn på det. Det måske havde peaked. Men så er der nogen, der har lavet sådan en fin indikator, hvor man egentlig tager alle jobopslag, der er oppe, og prøver at samle de løntilbud, der ligger i dem, og så lave det til en lønindikator. Og den leder egentlig ret godt og viser, at lønvæksten er nok aftaget i første kvartal her, men jo stadigvæk på høje niveauer, så snakker vi sådan noget 3,5-4%. Og i og med, der ikke er særlig meget produktivitetsvækst, så er det stadigvæk relativt højt, og noget, der nok stadigvæk vil ligge opadgående pres på serviceinflationen. Og noget, som jeg tror, ECB vil bekymre sig for, og det er nok derfor, at det stadigvæk ikke bliver næste uge, der kommer en rentenedsættelse, men først til juni, og igen måske også, at de næste par datapunkter, både på inflation og løn, de bliver ret afgørende for, måske ikke i juni rentenedsættelsen, for den har de næsten signaleret, men så i hvert fald tempoet efterfølgende.
Og det er netop det, som vi så skal prøve at snakke om nu her, Anders, fordi du har nævnt det. I næste uge, så er der jo møde i Frankfurt i ECB, et rentemøde, og der var jo i hvert fald på et tidspunkt en del markedsdeltagere, der tænkte, at marts, april kunne være mulige tidspunkter, hvor ECB de kom med den første rentesænkning. Det blev ikke i marts, og du har allerede sagt, at vi skal heller ikke vente, det bliver i næste uge.
Nej, der er stort set heller ikke priset noget, men det er korrekt, at hvis man går tilbage til december, så var der jo priset på et tidspunkt op mod 6 rentenedsættelser i år, og nu er vi nede under 4. Så det er da klart, det er noget, der har flyttet sig meget med de nøgletal, som vi har fået her i starten af året, og ikke mindst de her inflationstal, som stadig har noget momentum. Men jeg tror, at de kommer til at signalere klart og tydeligt, at der kommer en rentenedsættelse i juni. De kunne nok også godt sætte renten ned nu her, men jeg tror bare, at de gerne lige vil være helt sikre. Altså det ser bare lidt dumt ud, når de sætter renten op så meget. Nu er de signaleret, at det kommer nok i juni. Hvis de så får sat renten ned, og det viser sig, at der alligevel er mere inflation, end de har regnet med, at de skal tage den anden vej, så ser det bare lidt dumt ud. Så jeg tror heller, at de siger, at de der halvanden måned, det betyder ikke så meget, og så har vi en større tiltro til, at det er det rigtige at gøre.
Nu siger du jo, at det er, at de har signaleret det. Det har jo gennem et stykke tid været sådan, at de faktisk har sagt, at de ikke vil signalere, hvad de gør. Den her såkaldte forward guidance, den blev ligesom taget ud af deres ordsprog for efterhånden et godt stykke tid siden, og så har de hele tiden siden sagt, at det her det er data, der kommer ind, der kommer til at bestemme, hvad det er, vi gør. Hvordan er det så, at du kan sige, at det er sådan, at nu har de så klart signaleret, at det bliver juni måned?
Ja, men det er rigtigt. De har sat nogle datapunkter op, som de kigger på, at de er jo nok allerede opfyldt, og det er jo egentlig lidt det. Så derfor så tror jeg egentlig sagtens, de kunne have sat renten ned, både i marts og april, ud fra den data dependence, de har. Men der har de bare valgt at sige, at vi vil godt lige være endnu mere sikre. Det er jo det samme, som de siger i USA. Så de er stadigvæk data dependent, og så vil de bare lige have lidt ekstra sikkerhed for, at det har gjort det rigtige, fordi det lige er første rentenedsættelse. Og derfor så har de egentlig sagt, jamen, vi tror, at det bliver i juni. Og det, når de først begynder at sige det, så er det relativt sikkert. Så begynder det at se lidt dumt ud også, hvis det ikke kommer.
Så er vi jo tilbage til forward guidance, dybest set.
Ja, i hvert fald inden for de næste par møder. Men så siger Lagarde jo så også, at man skal jo ikke regne med, bare fordi der kommer en rentenedsættelse i juni, altså kommer der automatisk en på hver møde eller på hver andet møde, altså så vil de sidde og kigge på igen, hvor er deres forecast for inflationen, hvordan ser det ud med især de her servicepriser, hvis vi bliver liggende her på 4, så kommer der jo til at være langsommere og færre rentenedsættelser. Der vil de meget gerne se en klar nedadgående tendens.
Og det bliver så spændende at følge den udvikling for sådan nogen som os, men det bliver også alligevel lidt spændende, ligesom at høre den endelige retorik på møde i næste uge. Er der nogle andre instrumenter, som du kan forestille sig, at de vil begynde at omtale, altså omkring for eksempel det her store opkøbsprogram, hvor hurtigt man vil nedbringe det? Der har også været lidt snak om det på et tidspunkt i hvert fald.
Ja, men jeg tror, de har nogenlunde lagt planen frem. Vi havde jo også for nogle uger siden en podcast, hvor vi kiggede på det her strategy review, som de havde været igennem, hvor de jo egentlig har lagt op til, hvordan det hele kommer til at køre, i hvert fald det næste stykke tid. Så på opkøbsprogrammet, så kommer der til at være et afløb, der bliver stille og roligt i takt med de obligationer, som de har udløber, så geninvesterer de ikke, så det vil sige, at deres balance bliver mindre og mindre. Det tempo bliver sat en lille smule op i andet halvår, og en lille smule op igen til næste år. Og så kører det, indtil der ikke er flere obligationer, der løber af. Det er sådan set det er den store plan.
Og så er der noget med rentekorridoren.
Så er der noget med rentekorridoren, men det er så også først til efteråret. Det har de jo et eller andet sted også fået signaleret. Så jeg tror ikke, der er noget nyt på alle de her ting. Så jeg tror i virkeligheden, i gåseøjne, det bliver et lidt halvkedeligt møde i forhold til sådan de signaler, der er. Fordi igen, hun er jo, de er jo data-dependent. Så de kan jo heller ikke, som du siger, der er jo en grænse for, hvad de kan signalere, hvis de vil være data-dependent. De kan snakke om det næste møde, og det kommer de til at snakke om. De kommer til at snakke om, at de sætter renten ned i juni, og så kommer de til at sige, at alt derfra bliver afhængig af, hvordan data kommer til at se ud.
Og hvis vi nu, Anders, så tager udgangspunkt i, at der kommer en rentesænkning, som er vores klare forventning i juni måned, størrelsesmæssigt 0,25 procentpoint, 25 basispunkter.
Ja.
Det virker som det mest realistiske. Hvis vi så lige tager og også kigger på situationen herhjemme, for vi har jo en nationalbank, der følger mange gange ECB i tykt og tyndt. Kommer de også til at gøre det, når det er, vi står i juni måned?
Ja, det gør de helt sikkert. Det er jo typisk sådan, at hvis vi skal have selvstændige renteændringer, altså ændringer i spændet til ECB, så skal det være, eller som regel, være efter en periode med valutaintervention, og det har vi ikke set. Valutaen ligger nogenlunde på centralpariteten, eller tæt på centralpariteten, og det er jo noget, som centralbanken er super glad for. Så det er jo måske mere det, at hvis man kigger på de danske swap-markeder, så er der jo stadigvæk muligvis indpriset en eller anden risiko for, at der kan komme et mindre negativt rentespænd mellem Danmark og Europa hen ad vejen. Men altså, jeg tror, så længe at valutaen ligger, hvor den gør, så kommer der ikke til at ske det helt store der. Og man kan også sige, at der er sædvanligvis sådan et sæsonmønster på den danske krone. Det er jo sådan, at de store danske virksomheder, de betaler udbytter relativt tidligt. Vi er hurtige til at aflægge regnskaber herhjemme, og derfor er vi også hurtige til at betale udbytter. Og det er jo så nogle danske kroner, man betaler til også til udenlandske aktionærer, og dem har de ikke noget at bruge til, så dem sælger de igen, og det giver sådan et svækkelsespres på kronen typisk her omkring slutningen af marts. Og så de udenlandske virksomheder, de betaler i højere grad udbytter hen i april-maj, og så er der jo så også nogle penge, der kommer den anden vej på det tidspunkt. Altså danske aktionærer, der får udbytter fra udenlandske virksomheder, som de skal veksle om til danske kroner for at købe for eksempel danske aktier, eller for at bruge pengene til noget andet. Så man har sådan et sæsonmønster, så det er jo typisk på de her tidspunkter, hvor kronen er på sit svageste. Og alligevel har vi ikke haft valutaintervention.
Og alligevel har vi ikke haft, nej, for det var faktisk helt tilbage i januar 23, at det sidste gang var nødvendigt for Nationalbanken at være inde og intervenere i valutamarkedet, og så var det, at man i februar måned sidste år altså udvidede det her negative rentespænd fra minus 25 til nu minus 40 basispunkter. Men vi må vel også konstatere, Anders, at Danmark har jo et kæmpe overskud på betalingsbalancen, så der strømmer jo sådan fremmed valuta ind i landet hele tiden, og det giver jo sådan et underliggende opskrivningspres på den danske krone. Nu har du jo sagt, at 40 basispunkter, det er det, der skal til, men der er en risiko for, at det spænd måske bliver indsnævret, måske også i takt med, at ECB sætter renten ned, og sådan 40 basispunkter så på et eller andet tidspunkt begynder at blive et relativt stort.
Ja, altså jeg synes egentlig, at man sagtens kan argumentere begge veje, fordi at, som du siger, der kommer rigtig mange penge ind. Betalingsbalanceoverskud er jo enormt stort, og så kan det godt være, at der indimellem er nogle midlertidige faktorer, men de bliver bare ved med at følge hinanden sådan lidt på en snor, og så var det Mærsk, der måske tjente gode penge på høje fragtrater, som gjorde søtransport i betalingsbalancen så godt ud. Nu er det måske medicinalsektoren, der klarer sig godt, og så er det måske nogle andre næste år. Så der bliver ligesom ved med at være den her positive udvikling på betalingsbalancen, som bare gør, at der bliver ved med at komme penge ind, og det gør, at der er et opadgående pres på den danske krone, som gør, at vi så må have negativ rentespænd for at modveje det. Så jeg synes egentlig, der er argumenter både for, at rentespændet kunne blive mere negativt og mindre negativt, men altså som udgangspunkt, så tror vi egentlig, det er et fint niveau, vi har her, og vi har egentlig været igennem en længere periode, som du også siger, hvor det her rentespænd egentlig har vist sig at være sådan nogenlunde det rigtige. Der har ikke været valutaintervention hverken i den ene eller den anden retning.
Og som altid her i slutningen af vores podcast, så skal vi vende blikket mod de økonomiske og politiske begivenheder, som der kan komme i løbet af næste uge. Og der må vi sige, at der er det jo ud over det rentemøde, som der er i den europæiske centralbank, så er det faktisk især tal for inflationen, der kommer til at vække noget opmærksomhed. Men hvis vi lige tager en kalender, så får vi sådan lidt information, lidt tidlig information om det her måske spirende økonomiske opsving eller forår, at det fortsætter i euroområdet. Vi får det såkaldte Sentix-indikator. Den er en af de tidligste indikatorer for april måned, og det er i hvert fald på det seneste har haft en vej, og når så det har været opad.
Ja, det er den vej, det peger, og det er jo noget, der bare gør, at det bliver sværere og sværere at forestille sig, at der kommer så mange rentenedsættelser, som vi måske troede for nogle måneder siden.
Og så hvis det er, at vi kigger frem på tirsdag, så får vi det tal, som vi lige har snakket om, nemlig betalingsbalancetallet for Danmark. Vi havde et overskud i januar måned på hele 25,5 milliard kroner, og det bliver jo så spændende at se, om det bliver nogenlunde tilsvarende størrelse, men vi har jo ligget omkring 300 milliarder om året igennem et godt stykke tid, så det gør det jo nok på en eller anden måde, selvom de her, som du også siger, udbyttebetalinger til udlandet, de kan gå ind og så lige forstyrre billedet lidt i nogle enkelte måneder. Og hvis vi så kigger yderligere frem, ja, så på onsdag, så får vi altså inflationstal både for Danmark, vi får det også for Norge, så får vi det, som investorerne nok vil kigge mest på, nemlig for USA, og det er altså så marts måneds tal, der kommer, og Anders, det bliver jo spændende, især med USA, også for dig og mig selvfølgelig, hvordan det går herhjemme, og for vores norske kollegaer, hvordan det går i Norge, men især USA vil investorerne have fokus på.
Ja, der er det jo virkelig altså en faktor på det, vi snakker om for Europa, ikke? Fordi det, der er det jo gået endnu bedre på økonomien og endnu mere pres på inflationen, og derfor er de jo også gået fra, at vi troede, der skulle komme rentenedsættelser. Ja, nu her skulle have været rentenedsættelser til, at nu var der jo en af FOMC-folkene, der begyndte at snakke om fjerde kvartal. Så der har været noget af et skub der i USA, og man bare sige, at der er økonomien i hvert fald nok for stærk stadigvæk til rentenedsættelser. Så enten så får Fed ret, og så skal der komme svære vækst og svære inflation, eller så er der priser for mange rentenedsættelser stadigvæk.
Ja, for vi kan i hvert fald konstatere, at på det seneste, så er inflationen i USA, den har udviklet sig højere end her i Europa.
Ja, og bekymringen er jo også, nu snakker vi om det her med, at der lige har været nogle måneder her, hvor der egentlig har været lidt for meget momentum i europæisk inflation i forhold til, hvad ECB måske godt kunne tænke sig, og det specielt kommer fra servicedelen. Og det er jo noget, vi har set i USA over en lidt længere periode. Så igen, hvis vi er sådan lidt efter USA, som det tit er tilfældet i konjunkturcyklerne, jamen så er der selvfølgelig også mere grund til bekymring for de europæiske inflationstal hen ad vejen.
Ja, så kan man så måske endda, og det ved jeg ikke, om den virker nok ikke helt til at understøtte, hvad du lige har sagt, men de her seneste prisstigninger på olie, de slår normalt lidt hurtigere igennem i USA, lidt kraftigere, fordi at man ikke har den samme afgiftsstruktur i USA, som man har i Europa, så der kan måske ligge en lille joker der vil være med til at holde det sådan, i hvert fald over de kommende måneder, også højere i USA end i Europa.
Ja, men måske også tage en lille smule af dampen af økonomien, ikke? Det tager alligevel også lidt købekraft ud af husholdningerne.
Det må man sige. Og så har vi altså på torsdag, at vi har rentemøde i ECB, hvor at vi allerede har redegjort for, at renten den bliver holdt uændret på de 4% på det, der er den vigtigste rente, nemlig ECB's indlånsrente. Og så har vi altså endnu et inflationstal, der kommer, og det er fra Sverige. Det slutter ugen af, og der bliver det også spændende at se, om den faldende tendens, som jo har været også på den svenske inflation, hvor den var faldet helt ned til 2,5% i februar, om den kommer til at fortsætte. Det er i hvert fald noget, som der kan få betydning også for den svenske Riksbanks beslutninger. Der er det jo vores forventning, at man allerede til maj, altså før den europæiske centralbank, får sat renten ned i Sverige. Så en uge med interessante inflationstal, et måske mindre interessant møde i den europæiske centralbank, men absolut også en uge, hvor vi jo skal følge med i, hvad der kommer til at ske på omkring risikoappetitten, hvis det er den her måske tiltagende usikkerhed i Mellemøsten, den kommer til at fortsætte med at sætte sine spor på markederne. Tak, Anders, for tak. At være med i dag. Og en stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.